Tich Joote abirio. Jadolo maduong' nopenjo Stefano ka wach modonjnego en adier. To Stefano nodwoko kawacho niya,
"Owetena gi wuonena, winjauru. Nyasachwa, ma Nyasaye man gi duong' maler, nofwenyore ne Ibrahim kwarwa kane en Mesopotamia, kapok odhi odak Haran, mi owachone ni, 'Dar iwe pinyu kod joodu mondo odhi e piny moro ma abiro nyisi.' Kuom mano, noa e piny Jokaldea mi odhi odak Haran. To kane wuon mare osetho, Nyasaye nogole kuno mokele e piny matinde udakie ni. To e kindeno, Nyasaye ne ok omiyo Ibrahim lowo moro e pinyni kata matin, to nosingore ne ni nomiyego mondo obed mare kaachiel gi nyithinde kod nyikwaye, kata obedo ni ne pod onge nyithindo kamano e kindeno. Gima ne Nyasaye owacho ne ema, 'Nyikwayi nobed jodak e piny ma ok margi, kendo ginibed wasumbni kuno, ka weg pinyno sandogi kuom higni 400. To anakum joma ginibed ka gitiyo nigi, kendo bang'e giniwuog kuno, mi gibi gilama ka eri.' Eka Nyasaye notimo gi Ibrahim singruok, kowachone ni joma chuo moyie mako singruokno nyaka ter nyangu. Kamano kane Ibrahim onyuolo Isaka, notere nyangu bang' ndalo 8. Isaka bende notimo kamano ni Jacobo wuode. Kendo kamano e kaka Jacobo notimo ni kwerewa madongo 12. To nyiego nomako kwerewago gi Joseph, mi ging'iewe, modhi obedo misumba e piny Misri. To Nyasaye ne ni kode, mi ogole e chandruok ne duto. Ne omiyo Farao ruodh Misri ogene nikech riekone, mi okete jatelo mar piny Misri kod jaduong' ode duto. Bang'e kech maduong' nowuok, mokelo chandruok malich e piny Misri kod piny Kanaan, mi kwerewa ne ok nyal yudo chiemo. To kane Jacobo winjo ni cham yudore Misri, nooro yawuote ma kwerewa. Mano ne wuodhgi mokwongo kuno. To kane gidok mar ariyo, Joseph nohulore negi ni en owadgi. Kendo Farao koro nong'eyo joodgi Joseph. Eka Joseph nooro wach ni wuon mare, koluonge mondo bi Misri gi joodgi duto. Kar rombgi duto ne 75. Kamano Jacobo nodhi Misri, kuma nothoe, kendo kuma kwerewa bende nothoe. Ringregi noter Shekem, mi oyi kuno e liel mane Ibrahim oseng'iewo chon kuom yawuot Hamor. Kane kinde ochopo machiegni mondo Nyasaye ochop singruok mane otimo ni Ibrahim, jowa nosenya mang'eny ahinya e piny Misri. To achien ruoth machielo mane ok ong'eyo wach Joseph nochako tich e Misri. Ne owuondo jowa gi rieko, kendo otimo ni kwerewa malit, kochunogi mondo giwit nyithindgi matindo oko, mondo otho. E ndalogo ema nonyuolie Musa, mane nyathi ma jaber ahinya. Ne opidhe e odgi kuom dweche 3, to kane owite oko, nyar Farao nokwanye, mopidhe ka wuode owuon. Musa nopuonjere rieko duto mag jo Misri, kendo nodoko ng'at maratego kuom wechene gi tichne. Kane hike chiegni romo 40, noparo mondo odhi one owetene ma jo Israel. To noneno ka ja Misri moro goyo ja Israel wadgi, omiyo ne odhi konye, mi onego ja Misri no, kochulo ne kuor. Ne oparo ni jogi ma jo Israel ding'e ni Nyasaye biro miyo resgi, to ne ok ging'eyo mano. Kinyne ne oneno jo Israel 2 kagore, mi notemo thegogi, kowacho nigi niya, "Yawa, unowete, to ere gimomiyo utimoru kamano?" To jal mane oyudo timo ni wadgi marach, nodhiro Musa, kapenje ni, "Ng'ano ma oketi jatendwa, kata jang'adnwa bura? Koso idwaro nega kaka nyoro inego ja Misri cha?" Kane Musa winjo kamano, noringo wa Misri, mi odhi odak e piny Midian. Kendo kane en kuno, nonyuolo yawuowi 2. Bang' dak kuno kuom higni 40, malaika nofwenyere ne mach maliel e bungu, e thim mar God Sinai. Musa nodhier nono kuom gima oneno, omiyo nosudo machiegni gi bungu mondo onone ane maber. To nowinjo duond ruoth Nyasaye kawachone ni, "Ane Nyasach kwereni ma Nyasach Ibrahim gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jacobo." Musa notetni, kaluoro omako, kendo ne ok ohedhore ng'iyo bunguno. Ruoth Nyasaye nowachone ni, "Lony wuocheni, nimar kama ichung'ieno en kama ler. Aseneno ratiro kaka joga sandore malit e piny Misri. Asewinjo kaka gichur, omiyo aselor mondo aresgi. Kuom mano, bi mondo aori Misri." Kamano Musa, mane jo Israel osekwedo, kapenjo ni ng'ano mane okete jatendgi kendo jang'adnigi bura, ema Nyasaye nooro ka jatelo kendo ka jawar, komiyo malaika mane ofwenyore ne e bungu loso kode. Musa nogono ema nogolo jo Israel e piny Misri, kotimo honni gi ranyisi kuno, kendo e Nam Makwar, kendo komedo timonegi e thim kuom higni 40. En ema nowacho ni jo Israel niya, "Nyasaye noyiernu janabi moa kuom jou uwegi, mana kaka ne oyiera. Bende en ema ne en gi jo Israel kochokore e thim. Ne en kuno gi kwerewa kod malaika mane owuoyo kode e Got Sinai. Kendo en ema noyudo weche mangima mag Nyasaye mondo onyiswa. To kwerewa nodagi winje. Ne gikwede mi gigombo dok Misri. Omiyo ne giwacho ni Harun ni, 'Losnwa nyiseche moko mondo otelnwa, nikech wakia gima osetimo Musa mane ogolowa Misri ni.' E ndalono ema ne giloso e kido mar nyaroya, mi gitimo ne misango, kendo ne giloso sawo, ka gimiyogo gima gin giwegi ema giseloso duong'. To Nyasaye nojwang'ogi, moweyogi mondo gilam sulwe ma e polo, kaka ondiki e kitap jonabi ni, 'Apenjou, un jo Israel, bende an ema nukelo na chiwo, kendo utimo na misengini kuom higni 40 mane utieko e thim go duto? Oyo, ne uting'o mana hemb Molek kod sulwe mar Refan, ma gin nyiseche mane useloso mondo ulam. Kuom mano, koro abiro darou, mi ateru mabor, tok Babulon. Kane kwerewa nie thim, ne gin kod hemb rapar. Nolose mana kaka Nyasaye nosenyiso Musa, kowachone ni nyaka olose mana machal gi kido mane oseneno. Bang'e achien, kwerewa ne oyudo hemano kuom wuonegi. Ne giting'e ka gidhi gi Joshua, mi gikawo piny ogendini mane Nyasaye oseriembo mondo wenegi thuolo. Hema nobedo kuno nyaka ndalo Daudi. Kane Daudi oneno ni timne long'o ni Nyasaye, nokwayo Nyasaye mondo yiene ogerne kar dak ma nyikwa Jacobo dilemie. To Solomon ema nogero ni Nyasaye ot. To Nyasaye maduong' moloyo ok dag e udi ma dhano ema gero, mana kaka ne janabi owacho ni, 'Ruoth Nyasaye wacho niya, polo e koma mar duong', to piny raten tienda. Ot machal nadi madugerna? Koso ere kama dayueye? Donge an awuon ema nachweyo gigi duto? Mano kaka un joma wigi tek, ma chunygi bor gi Nyasaye, kendo monda giwinjo wachne. Uchalo mana gi kwereu, nikech ndalo duto usegeng'o tich Roho Maler, mana kaka gin bende ne gitimo. Bende nitie janabi moro mane kwereu wuoko sando? Ne ginego joote Nyasaye mane osehulo chon ni ng'ama kare biro biro. To koro un usendhogo ng'ama kare no mi unego. Un e joma noyudo chik Nyasaye mane malaika okelo, to utamoru richo."
Kane jobura owinjo weche Stefano go, igi nong'ondore, mi gikayo lagi ka mirima ohewogi kode. To Stefano, mane oyudo pong' gi Roho Maler, nochomo wang'e e polo, moneno duong' maler mar Nyasaye, kod Yesu kochung' e bad Nyasaye korachwich. Nowacho niya,
"Neuru, aneno ka polo yaore, kendo ka Wuod Dhano ochung' e bad Nyasaye korachwich."
Eka ne gikok matek ka gidino itgi gi lwetegi, mi gimuomore kuome rach. Ne gigole oko e dala, mi gigoye gi kite. To joma nohango ne wach kande noweyo lepgi ni wuowi moro ma nyinge Saulo. Kamano ne gigoyo Stefano gi kite, ka en to olamo Ruoth, kowacho niya,
"Ruoth Yesu, yie ikaw chunya."
Eka nogoyo chonge piny, mokok matek niya,
"Ruoth, weni jogi richogi."
To kane osewacho kamano, chunye nochot. Saulo noyie gi nek Stefano.